Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Kryeministri Haradina i thot se dialogu me Serbinë është tani në duar të sigurta. Kuvendi i Kosovës po debaton për gjendjen në Telekom. Euroskeptikët në rritje në prag të zgjedhjeve evropiane. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tani është në duar të sigurta dhe se nuk flitet më për ndryshim të kufive.
Procesi është tash në duar të sigurta, ajo është tek zonës Mogherini, nuk rrezikohet në një propozim për ndarje, ka kohë një stabilitet, kjo është kryesorja.
Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Haradinaj po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë tërhequr asnjëherë nga roli i tyre në proceset në Kosovë dhe sipas tij SBA-ja e di kur të marrë përgjegjësitë në proceset e caktuara. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa muaj pasi Serbia sheh si pengesë për këtë proces taksën 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia qysh në nëntor të vitit të kaluar. Megjithatë, një nivel tjetër i dialogut ndërmjet liderëve institucionale të dyja vendeve pritet të zhvillohet me një korrik në Paris, në lehtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Ron Eminin nga Prishtina është vrarë në zonën e konfliktit në Siri. Vdekjen e tij ka konfirmuar ministri i drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri, i cili ka thënë se Emini ishte pjesë e grupit Al-Nusra. Prishtina si 23 vjeçar kishte shkuar në Siri në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare mbi 90 kosovar kanë humbur jetën në luftrat në Siri dhe Irak. Gjatë muajit të kaluar shteti i Kosovës ka kthyer 110 kosovar që ishin në zonat e konfliktit në Siri, prej tyre 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftë. Dhjetra të tjerë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të takojë sot presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në qytetin Sochi. Këto do të jenë bisedimet e nivelit më të lartë midis zyrtarëve amerikan dhe rus që nga korriku i vitit të kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump dhe Putin janë takuar në Finland. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se temat që do t'i diskutojnë Putin dhe Pompeo do të përfshin kontrollin e armëve, krizën në Venezuelë, konfliktet në Ukrainë dhe Siri si dhe Iranin. Të gjitha këto janë fusha ku SBA-ja dhe Rusia janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Hakerët instaluan nga distanca një software të mbikëqyrjes në telefona dhe pajisje të tjera që përdorni në aplikacionin e mesazheve WhatsApp. WhatsApp, i cili është në pronësi të rrjetit social Facebook, tha se sulmi ka shënjestruar një numër të zgjedhur të përdoruesve dhe se është orkestruar nga një aktor i avancuar kibernetik. Sipas një raporti në gazetën Financial Times, sulmi u zhvilluan nga firma izraelite e sigurisë NCOI Group. Të hënën, WhatsApp u bëri thirrje 1.5 miliard përdoruesve të tij që të i përditësojnë aplikacionet si mas para prake. Sulmi u zbulua për herë të parë në fillim të këtij muaji. Sulmi ka të gjitha shenjat dalluese të një kompanie private që thuhet se punon me qeveritë, tha kompania WhatsApp. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me gjendjen e rënd financiare në Telekomin e Kosovës. Seanca është thirrur nga partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas të cilave zyrtarët e lartë të pushtetit me qëllim e kanë sjellë para falimentimit Telekomin e Kosovës. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar seancë të jashtëzakonshme lidhur me gjendjen e Telekomin e Kosovës dhe masat që i ka ndërmarrë qeveria për zbatimin e rezolutës lidhur me gjendjen financiare në Telekom dhe Poste në Kosovës. Kjo seancë është thirrur nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës për shkak se Telekomi është futur në krizë të thellë financiare tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Seanca në kuvendin e Kosovës e vjen pas kërcënimeve që kompania Z-Mobile i ka bërë Telekomit për shlyerjen e borxhit prej rreth 26 milion eurosh. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Glauk Kurnjufca, para deputetëve ka thënë se Telekomi është në prag të falimentimit dhe fajtor për këtë gjendje si pas ti janë zyrtar të lartë të pushtetit.
Pra jo vetëm që Dardafoni përfitoj qindra miliona nga një kontrat skandaloze dhe në dëm të interesit publik, por tash dëshiran tja merë qeverisë të Kosovës, në këtë rast buxhetit të Republikës të Kosovës, edhe 30 milion euro shtesë. Vetëm një pyetje e kanë qytetarët e Kosovës sot. Këto 30 milion euro që mafia do në me avjedhë Kosovës, kush me kënë komendo? Kush prej politikës e kush prej biznesit?
Borgji prej rreth 26 milion euro që Telekomi Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mos përmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit 3G dhe 4G. Borgji ndaj kompanisë në fjalë është vendosur nga arbitrazhi ndërkombëtar dhe është konfirmuar nga gjykata themelore në Prishtinë dhe nga gjykata e apelit. Kompania Z-Mobile fillimisht kishte kërkuar që Telekomi të kthej borgjin brenda dy javesh, por pas një marrëveshje të arritur nga Komiteti Ndërministror i Ndërmarrjeve Publike i udhëhequr nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka dhe përfaqësues të kompanisë Z-Mobile, afati shlyerjes së borgjit është shtyer për 15 qershor të këtij viti. Telekomi Kosovës tani sa kohë gjendet në krizë të thellë financiare, pasi borgji i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milion eurosh. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka parafersisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritet të jetë mbi 730 euro në muaj. Qeveria Republikës së Kosovës është pronari 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Themelimi i një komisioni shtetëror për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, si dhe miratimi i një rezolute lidhur me këtë gjenocid do të jenë tema të seancës së Kuvendit të Kosovës që është paralajmëruar për ditën e njëjtë. Njohësit e zhvillimeve politike cilësojnë të vënuar miratimin e një rezolute për krimet e Serbisë në Kosovë dhe sipas tyre, Tribunali Ndërkombëtar Kosova nuk mund ta themeloj pandihmën ndërkombëtare. Kronike Bekim Islimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mbahet seancë ku do të themelohet një komision shtetëror si dhe do të parashtrohet për miratim një rezolute lidhur me krimet dhe gjenocidin e kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se ai ka propozuar seancën për ditën e njëjtë dhe se vendimi për mbajtjen e seancës u mor në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare.